Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τον Παναγιώτη Μασούρα. Ο Παναγιώτης Μασούρας είναι προφυλακισμένος στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα. Είναι κατηγορούμενος για την υπόθεση Χαλανδρίου, για την υπόθεση δηλαδή της επαναστατικής οργάνωσης Συνωμοσία Πυρών της Φωτιάς. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
Λοιπόν, Παναγιώτη, θέλουμε να σε ρωτήσουμε κάποια πράγματα.
Mm-hmm.
Γιατί θεωρείς πραγματοποιήθηκε εκείνη τη χρονική περίοδο η σύλληψή σας? Ήταν, θυμάμαι, λίγο πριν τις εκλογές του 2009.
Mm-hmm. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, ας πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή. Την 23η Σεπτέμβρη του 2009, το διάστημα της προεκλογικής περίοδου, όπως είπες και εσύ, ξεκίνησε η επιχείρηση του αντιτρομοκρατικού επιτελείου. Η χρονική περίοδος αυτή που πραγματοποιήθηκε η σύλληψη ήταν πολύ συγκεκριμένη. Και ενώ συγκεκριμένη, και λέω ότι ήταν πολιτικά έγκυρη και επικοινωνιακά επίκαιρη, έτσι. Υπό αυτό το πρίσμα, λοιπόν, η αντιτρομοκρατική πολιτική του καθεστώτος θα λειτουργήσει ως μια ιδιότυπη βαλβίδα κοινωνικής αποσυμπίεσης. Δηλαδή, δεν θέλω να πω ότι η διεφθαρμένη, ας πούμε, δημοκρατία στα μάτια των ειδικών της θα βρει χώρο να ελιχθεί, ας πούμε, να ορθοποδήσει, να πουλήσει ελπίδα και τρόμο και να υποσχεθεί επίσης τάξη και ασφάλεια για την επόμενη τετραετία. Γενικά πιστεύω πως μπορεί να διαπιστώσει κανείς πως σε περίοδους έντασης του ανατρεπτικού αγώνα ο κρατικός μηχανισμός συνεργεί πάντοτε με μια διαδοχικότητα καταστολής όσων στελεχώνουν, πώς να το πω, τις υποδομές της επίθεσης απέναντι στο καθεστώς. Σε αυτή τη συνθήκη, όσο αντιστέκονται λοιπόν, ο εγκλισμός είναι ένα πιθανό αποτέλεσμα. Η ελληνική εμπειρία άλλωστε σε αυτό το σημείο το έχει επιβεβαιώσει. Έτσι λοιπόν ο καθένας που ζει ενάντια στην εποχή του πρέπει να αναλογιστεί, να ζυγίσει και να κατανοήσει όσα έχει να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια της φθανής ομοιρίας στα χέρια της δημοκρατίας. Από την άλλη τώρα η ποιοτική και επιχειρησιακή αναβάθμιση του αντάρτικου πόλης, δεδομένης και της ακμής παρουσίας τα τελευταία χρόνια, γίνεται αυτομάτως ως κατά μία έννοια ένας πόλος έλξης για την ευρωπαϊκή αντιτρομοκρατική πολιτική. Οι πλατφόρμες δηλαδή των ειδικών συνιστώσεων δίνουν τα διαπιστευτήρια πως ο καπιταλισμός προχωρά στην περαιτέρω θωράκιση των συμφερόντων του και στην οχύρωση των υλικών και επικοινωνιακών δομών του. Από τις ειδικές συνθήκες δηλαδή κράτησης έως τις ειδικές περιπτώσεις κρατημένων, από εκεί πάλι στις ειδικές νομοθεσίες έως τις ειδικές μετακυρήσεις. Δηλαδή ένα πλάνο ειδικών περιπτώσεων που κυοφορεί ένα εξειδικευμένο, ευέλικτο αλλά και προσάρμοστο εξουσιαστικό πλωστάσιο. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτή τη συνθήκη, τα σπίτια μας θα μεταμορφωθούν σε γιάφτες και βλαποθήκες, οι σύντροφοι και οι φίλοι σε τρομοκρατική οργάνωση και τα αποτυπώματα σε διαφόρων ειδών κινητά αντικείμενα, όσα κλείνουν τα ενοχοποιητικά στοιχεία για τη συμμετοχή μας στην επαναστατική οργάνωση Συνωμοσία Πυρών της Φωτιάς. Έπειτα, η καθυστερητική μηδιακή πληροφόρηση θα σφυροκοπήσει με διάρκεια και μεθοδικότητα τα σύγχρονα κελιά του κοινωνικού ιστού. Η ανάγκη λοιπόν σε αυτό το σημείο για παρέμβαση στον τομέα της ασφάλειας ήταν, πιστεύω, πιο επιτακτική από ποτέ. Δηλαδή, στα πλαίσια σε αυτή τη έκθεση συνθήκη, η φυλακή για ποιον αντιστάθηκε ήταν ο μόνος προορισμός. Καταλήγοντας λοιπόν σε αυτήν την κατεύθυνση, πιστεύω πως στόχος συγκεκριμένης επιχείρησης δεν ήταν ούτε είναι μόνο η εξάδραση της συνωμοσίας που τον πήρε της φωτιάς. Πιστεύω επίσης πως είναι στόχος η καταμονοποίηση και η περιθωριοποίηση όσων μάχονται για την τιμή και την αξιοπρέπεια που χαρακτηρίζει τον κάθε ελεύθερο άνθρωπο, έτσι. Αυτή την τιμή και την αξιοπρέπεια που δοκιμάζονται στις συμβάσεις που παράγει καθημερινά ο πειθαρχικός μηχανισμός. Είναι δηλαδή αξίες που δοκιμάζονται στον ήχο του κλειδαμπαρώματος και στα ανάσα των λυσασμένων σκύλων που βρίσκονται στους κατόπιν των συντρόφων. Αυτό που χρειάζεται όμως, πέρα από όλα αυτά, είναι μια στοική επιμονή και υπομονή και μια σιδερένια επιλογή που ερμηνεύεται με μια φράση που λέει «Μάχη μέχρι σχάτων».
Παναγιώτη, πες μας λίγο πώς βλέπεις τη φυγοδικία σαν επιλογή.
Ναι. Λοιπόν, κοίτα, μίλησα προηγουμένως για την τιμή και την αξιοπρέπεια που δοκιμάζονται στις ανάσταση των λυσασμένων σκύλων που βρίσκονται σε κατόπιν των συντρόφων, έτσι. Η φυγοδικία λοιπόν για μένα είναι μια επιλογή ξεκάθαρα πολιτική. Πώς άλλωστε πιστεύω θα μπορούσε να μην είναι μια επαναστατική θέση ουσιαστικής ρήξης απέναντι στον καταστατικό μηχανισμό. Και λέω θέση ουσιαστικής ρήξης γιατί από τη στιγμή που κάποιος δεν παζαρεύει την ελευθερία του, την υπόσταση και την ακεραιότητά του σε μια τέτοια συνθήκη, αυτομάτως για μένα είναι κομμάτι του αγώνα. Και δεν λέω πως οι καταζητούμενοι σύντροφοι είναι και αυτοί κομμάτι του αγώνα, γιατί απλά δεν είναι μία πρόσθεση, αλλά πιστεύω πως είναι ένα βασικό του στοιχείο. Με λίγα λόγια, αυτό που θέλω να πω είναι στην ουσία ότι οι ιδιότυποι θέσεις αιχμαλωσίας που βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι συνειδητά, ας πούμε, ρε παιδί μου, επέλεξαν την επαναστατική επιλογή της πυγοδικίας, αυτομάτως αυτό του καθιστά όχι μόνο βασικό στοιχείο του αγώνα, θεωρώ πως δεν του καθιστά μόνο μια επιθετική πολιτική θέση, αλλά κυριολεκτικά σαν ουσία σχέση και πρακτικής, πιστεύω πως αυτή η στάση και θέση ολοκληρώνει το νόημα του ίδιου του αγώνα.
Τάκη, σαν αναρχικός που ήσουν έξω και τώρα είσαι μέσα, πώς αντιλαμβάνεις την αλληλεγγύη? Πες μας κάποια πράγματα σχετικά με την αλληλεγγύη, ας πούμε.
Ναι. Η αλληλεγγύη, λοιπόν, σαν μια υγιής αμφίδρομη και αδιαμεσολάβητη σχέση, είναι και αυτή μια πλατφόρμα που ο ριζοσπαστικοποιημένος επαναστατικός χορμός μπορεί να προωθήσει την οπτική του για τον αγώνα. Είναι δηλαδή η πλατφόρμα εκείνη όπου δοκιμάζεται αμοιβαιότητα, η ανάλυση, η θέληση για δράση και για κέρια πολιτική παρέμβαση. Η έννοια της αλληλεγγύης, αλλά και το πρακτικό ουσιαστικό της αντίκρισμα, θα μπορούσε να παρομοιαστεί με μια δομή, η οποία αντανακλάσει συμπυκνωμένο το απόσταγμα της ολικής ρήξης απέναντι στην κυριαρχία. Η αλληλεγγύη, λοιπόν, σαν μια μορφή επιθετική, δεν μπορεί να αυτοεγκλωβιστεί σε ψευδοδιλήμματα όπως νομιμότητα ή παρανομία. Και αυτό γιατί, σαν μια υγιής επαναστατική πρακτική, πάντα θα καθορίζεται από τους παράγοντες που ορίζουν πως για να είναι κέρια πρέπει να είναι δυναμική, για να είναι, ας πούμε, ουσιαστική πρέπει να είναι ρηξιακή. Για να είναι μια πρακτική επαναστατική, θα πρέπει να είναι στεναρή και ανυποχώρητη. Τέλος, για να είναι αποτελεσματική, θα πρέπει να καταφέρνει περαιτέρω να ριζοσπαστικοποιεί. Αν θέσουμε τώρα, λοιπόν, το ερώτημα σε ποιον και γιατί είμαστε αλληλέγγυοι ή σε ποιον όχι και γιατί όχι, θα πρέπει να αναλογιστούμε πως η αλληλεγγύη δεν είναι μια μορφή σχέσης που θα μπορούμε να την αναπτύξουμε με τον καθένα, έτσι. Το ότι κάποιος ίσως είναι καταπιεσμένος, αυτό δεν έχει τίποτα να πει σε μια σταθερή αποκρυσταλλωμένη πολιτική σκέψη. Γιατί αλλιώς την ανάγουμε στο πεδίο της διεκπεραίωσης, της ανταλλακτικής αξίας και της ηθικής, σε εισαγωγικά, υποχρέωσης. Η αλληλεγγύη, λοιπόν, δεν χαρίζεται σε κανέναν, έτσι. Ο κάθε αγωνιζόμενος τη διεκδικεί με τον λόγο του, την πρακτική του, τη θέση του και τη στάση του. Σε αυτό το σημείο όμως πρέπει επίσης να αναλογιστούμε και ποιον στόχο θέλουμε να επιτεύξουμε με την εφαρμογή της. Πρέπει να αντιληφθούμε, λοιπόν, πως οι επαναστάτες που παρουσιάζονται ανά καιρούς ως δέκτες της πρέπει να βρίσκονται σε μια. Δεν βρίσκονται, ας πούμε, σε μια θέση αδυναμίας. Η αλληλεγγύη, λοιπόν, δεν πραγματώνεται με όρους φιλανθρωπίας ή σαν εφαρμογή μιας ιδιότυπης ηθικής των χριστιανών. Τέτοιας ποιότητας είναι η αλληλεγγύη, πιστεύω, των κυροσκόπων αριστερών και των κουλτουριάριδων, ας πούμε, που οριοθετείται στα πλαίσια πάντα της νομιμότητας. Η αλληλεγγύη, αυτό που πρέπει να προτάξει για εμένα, είναι πως η θέση αδυναμίας του κρατουμένου πρέπει από τον ίδιο, αλλά και από τους συντρόφους του, να μετατραπεί σε μια θέση ισχύως και μαχητικότητας ενός αιχμαλώτου πολέμου. Σε μια θέση επιμονής και παγρύπνησης. Δηλαδή, είναι αυτή μια θέση η οποία δύναται, ας πούμε, να κατανοήσει και να αποκωδικοποιήσει την εξέλιξη του καθεστωτικού μηχανισμού. Τελειώνοντας, ας πούμε, για να τεθεί σε ισχύ αμφίδρομη ιδιότητα που τη χαρακτηρίζει, θεωρώ ότι δεν προϋποθέτει την απόλυτη ταύτιση πολιτικής θέσης με την εκάστοτε αιχμάλωτο πολέμου. Και αυτό το λέω γιατί. Γιατί από τη στιγμή που ένας άνθρωπος θεωρεί τον εαυτό του αιχμάλωτο, δεν μπορεί παρά αυτό το γεγονός να παράγει αρκετές αντιληψιακές κοινότητες πάνω στο ζήτημα του αγώνα.
Λοιπόν, Τάκη, να σου ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για την υπόθεση. Περιμένουμε να είσαι κοντά μας, να ξαναβρεθούμε μαζί σε συνελεύσεις, μαζί να κατέβουμε στο δρόμο. Και μέχρι τότε, ρε παιδί μου, να σε ευχηθούμε γερά, γερά ως τη λευτεριά.
Ναι, είστε καλά, εύχομαι και σε όλους εσάς δύναμη, να έχετε επιμονή και υπομονή και στέλνω στους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς σε όλους. Καλό βράδυ.
Έγινε, γεια χαρά, σύντροφε.
Γεια χαρά.